Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Արմեն Գրիգորյանը եւ Երևանում գտնվող ամերիկացի պաշտոնյա Լուի Բոնոն քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Ինչու հունիսի 12-ին ցուցարարների դեմ կիրառվեց տարիներ շարունակ արգելված Զարյա 3-ը, առողջապահության նախարարն է այսօր բացատրել։
Կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ։
Ջրի խնդիրը Երևանում չի լուծվում, քաղաքապետարանն ու Վիոլա Ջուրը միմյանց են մեղադրում, արդյունքում տուժում է Երևանցին։ Միացյալ Նահանգների հետաքննության դաշնային բյուրոյի ղեկավարը մանրամասները հրապարակել Թրամփի մահապորտից։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, սակայն մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ
Հաղորդության պայմանագրի Հայաստանի պատասխան առաջարկները մշակման փուլում են ազատության հարցինի պատասխան, այսօր նշել է արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը։ Մոսկվան ակնկալում է, որ Հայաստանը գործընկերների փնտրտուքի մեջ չի գնա Կիևի վարչակազմի ճանապարհով, ընտրություն կատարելով Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև չորեքշաբթի երեկոյան, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Լոնդոնում գործող իրանական ընդդիմադիր Իրան Ինտերնեշնալ հեռուստաընկերության տեղեկությունը, որի Համաձայն Երևանի եւ Թեհրանի միջև $500 միլիոն ընդհանուր ծավալի ռազմական պայմանագիր է կնքվել։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն, որը առաջին կեսին նրան ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն անցած գիշեր քարոզարշավը լքելուց հետո առաջին անգամ ուղերձով դիմել է ամերիկացիներին, բացատրելով իր որոշումը։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ հրաժարվել է ընտրություններին մասնակցելու մտադրությունից, մեջբերում դեմոկրատական ակցիոնը միավորելու եւ էստաֆետը նոր սերնդին փոխանցելու համար։ Ռուսաստանն ընդհանուր առմամբ բաց է Ուկրաինայի հետ բանակցությունների համար, այսօր հայտարարել է Քրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով սակայն, որ Մոսկվայում դեռ պետք է հասկանան, թե Կիևը որքանով է պատրաստ այդ բանակցություններին։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Քրեմլում կայացել է Ռուսաստանի եւ Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Բաշար Ասադի հանդիպումը։ Բանակցությունները կայացել են չորեքշաբթի երեկոյան, Ասադի այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել Քրեմլի փոխանցման կողմերը քննարկել են միջազգային եւ տարածաշրջանային զարգացումների հնարավոր սցենարները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն անցած գիշեր Վաշինգտոնում ամերիկյան կոնգրեսի անդամների առջև հնչեցրած ելույթում գոչ արել Իրանի դեմ համատեղ պայքար մղելու համար հյուսիսատլանտյան դաշինքի մերձավոր արևելյան տարբերակը ստեղծել Իրանի գործողություններին հակազդելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը պետք է ռազմական դաշինք ստեղծեն, դրան կարող են միանալ նաեւ արաբական պետությունները, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Եվ Վրաստանի հետ հարաբերությունների վերանայումը շարունակվում է, անցած գիշեր Վաշինգտոնում գայացած ճեպազրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների Պետքարտպարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Նրա խոսքով Վրաստանի հետ հարաբերությունների վերանայման մասին առաջինը հայտարարել է պետքարտուղար Բլինքենը, հենց նա էր, որ գործարկեց վրաց պաշտոնյաների դեմ առաջին սահմանափակումներն ու պատժամիջոցները, հիշեցրել է պետքարտուղարության խոսնակը։
Պայմաններ թելադրել այսօր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցն ու վերջին զարգացումները քննարկել են անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն։ Պաշտոնական կարճ հաղորդագրությունից բացի այլ մանրամասներ առայժմ չկան, հայտնի չէ նաև արդյոք ամերիկացի գործիչը պատրաստվում է Երևանից մեկնել նաև Բաքու, թեմային հետևում է Շողիկ Գալստյանը։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցություններից հետո Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն։ Բարձրաստիճան դիվանագետն արդեն հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, նրա հետ քննարկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ վերջին զարգացումները։ Պաշտոնյանները անվտանգության խորհրդի գրասենյակի փոխանցման պանրադարձել են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության առնչվող հարցերին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հակառակ Երևանի առաջարկին մեկ ամսում ամբողջացնել եւ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր Բաքուն այժմ առաջ է մղում ավելի քան 2 տարի բանակցված փաթեթի փոխարեն հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ մեկ այլ փաստաթուղթ նախաստորագրելու հարցը։ Արդյոք ամերիկացի դիվանագետը սա քննարկել է Արմեն Գրիգորյանի հետ, անվտանգության խորհրդի գրասենյակից չեն մանրամասնում։ Մոտ 20 օր առաջ այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր խոսել։ Շաբաթ ավերջին էլ նրա օգնական Հիքմետ Հաջիևը կրկնեց առաջարկը, նշելով, թե դա կարող է բարիդրեացիական հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջև։ Թե Հայաստանի կառավարությունից, թե արտաքին գործերի նախարարությունից չեն հստակեցնում, արդյոք Երևանն ու Բաքուն քննարկում են որևէ փաստաթղթի նախաստորագրում և ինչ հարցեր են համաձայնեցվելու։ Կառավարության լրատվական վարչությունից միայն փոխանցեցին այդ և խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ բոլոր հարցերի պատասխանները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կտա օգոստոսի կեսին, երբ մամուլի ասուլիս հրավիրի։ Բաքվի այս նոր առաջարկը հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ փաստաթղթի ստորագրում իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանն էր ավելի վաղ համարել անհասկանալի։
Ինչպես սովորաբար դրանք կոչվում են միջազգային իրավունքում, հարաբերություններ հաստատելու մասին պայմանագրերը հենց հիմնական սկզբունքների շուրջ են լինում։ Եթե հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, բուն պայմանագիրը ստորագրվում է։ Եթե հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված չեն, չի ստորագրվում։ Ոչ հիմնական տարերի համաձայնեցմանը հասնելու համար անպայման չի ունենալ ինչ-որ նախաստորագրված փաստաթուղթ, հետո բուն փաստաթուղթ, դա կարելի է անել շատ ավելի արագ։
Խաղաղության պայմանագրի փոխարեն մեկ այլ փաստաթղթի ստորագրումը վերջին շրջանում Ադրբեջանից հնչած միակ առաջարկը չէ։ Բաքուն նաև ակնկալում է, որ Երևանը կհամաձայնի դիմել ԵԱՀԿ-ին լուծարելու Մինսկի խումբը, որը տասնամյակներ շարունակ զբաղվել է Ղարաբաղյան հակամարտությամբ։ Իսկ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է համարում։ Երևան ժամանած ամերիկացի դիվանագետը հայաստանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպումներին կանդրադառնա այս հարցերին, թե ոչ, այս պահին հայտնի չէ։
Ում ինչ արևմուտքից լավատեսական հայտարարություններ են հնչում, իսկ Կրեմլն շարունակում է հավաստիացնել, թե Հայաստանը Ռուսաստանի համար դաշնակից և եղբայրական երկիր է, հայկական վերլուծական դաշտում հարցեր են առաջանում, իսկ արդյոք իրավիճակը փակուղում չի հայտնվել։ Հիշում են Լոնդոնում չկայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, հարց բարձրացնում, արդյոք Մոսկվայի առաջարկը դեռ կարող է ընկալելի լինել կողմերի համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն է այսօր Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել այս հարցերին։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Արդյոք փակուղում է խաղաղության պայմանագրի գործընթացը, առաջին հերթին հաշվի առնելով, որ ընդամենը օրեր առաջ ուղղակի չհանդիպեցին Լոնդոնում Փաշինյանն ու Ալիևը, թեև կար առաջարկ բանակցությունների։
Անկեղծ ասած, ես խուսափում եմ օգտագործել փակուղի եզրույթը, որովհետև հատկապես վերջին 2-3 տարիների ընթացքում եղել են իրավիճակներ, երբ որ արտաքուստ հանրային հնչողություն ձեռբերած տարբեր խնդիրների շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ցույց են տվել լրիվ հակառակ մոտեցումներ, բայց շատ կար ժամանակ հետո եղել է հայտարարություն համատեղ, չեմ խոսում պայմանավորվածությունների մասին եւ այլն, այնպես որ այս իրավիճակում ես ինքս դեռևս չեմ շտապում այն համարել փակուղային։ Նույն սահմանազատման, սահմանագծման հետ կապված գործընթացներում, երբ որ կար իրավիճակ բավականին կոշտ պարամետր կիրառվում, նույնիսկ սկսեց ակտիվանալ հլանավոր ռազմական գործողությունների մասին խոսակցությունը, մեկ էլ մենք իմացանք, որ կա պայմանավորվածություն եւ կոնկրետ Տավուշի հատվածում սկսում են այդ գործընթացը։ Այնպես որ մի փոքր ժամանակ է պետք հասկանալու, թե իրականում իրադարձությունները որ ուղղությամբ են գնում։ Ես չեմ էլ բացառում, որ երկու կողմում կա կուլիսային բանակցություններ, միգուցե նաև որոշ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ, բայց նաև կա պայմանավորվածություն արտաքին ֆոնին ցույց տալու, որ իրականում իրավիճակը տարբեր հարցերի շուրջ շարունակում է մնալ իրարամերժ։
Ներքաղաքական նկատառումները
չի ասի մենակ ներքաղաքական, կարծում եմ նաև կարող է սա պայմանավորվել նրանով, որ կողմերը փորձում են նաև խուսափել հնարավոր արտաքին ճնշումներից եւ փորձում են իրադարձությունները եփել ներսում երկու մակարդակում։
Կարծես գլխավոր խնդիրը համանդրությունը փոխելու նախապայմանն է համենդ պես ըստ հայտարարությունների։ Երբ ասում եք գուցե կան ներքին պայմանավորվածություններ, դուք մտավախություն ունեք, որ Երևանը համաձայնում է կատարել այդ նախապայմանը։
Համաձայնության հետ կապված թեման կարծես թե ամենաքիչ խնդրահարույցն է հայաստանյան իշխանությունների համար, որովհետեւ այն իշխանությունը, որը Արցախը Ադրբեջան է համարում, բնականաբար որևէ խնդիր չունի համանրական փոփոխությունների գնալու,
բայց ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեկ անգամ չէ, որ ասել են, դա Հայաստանի ներքին գործն է, չեն կատարելու Ալիևի պահանջը։
Վերջին թարմ օրինակը վերցնեմ, օրինակ երբ որ խոսք էր գնում դելիմիտացիայի մասին, երբ որ դեռ չկար վերջնական պայմանավորվածություն այն 4 հայտնի գյուղերի մասին, որ հետ կապված ըստեյության աշխատանքները արդեն ավարտեցին եւ միակողմանի զիջումներ արեցին։ Հիշեք, որ Հայաստանի իշխանությունները դրա հետ զուգահեռ նշում էին 31 բնակավայրերի մասին հայկական, որոնք ունենցել են տարածքային կորուստներ 90-ականներին, եւ Հայաստանի իշխանությունը ասում էր, որ այո, մենք զիջելու ենք այս տարածքները, բայց քանի որ նույն ուղղությամբ կան 31 հայկական բնակավայր, ովքեր որոնք տեղ կան խնդիրը, պետք է հարցերը եւս այդ փաթեթով լուծվեն։ Ավելին ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշ կատարած իր այցերի ժամանակ տարբեր բնակավայրում սրա մասին խոսում էր։ Այն բնակավայրերը, որոնք ունեցել էին 90-ականների պատերազմում տարածքային կորուստներ, թեկուզ դրանք ունեն շատ քիչ ծավալով, եւ հատկապես Բերքաբերում, որտեղ կարծես թե ամենամեծ ադրբեջանական օկուպացիան է եւ նրանց հիմնական հողերը գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, նա այդ փուլում փորձում էր դրանով որոշակի բալանս ապահովել, դե գիտեք, մենք սա ենք տալի, նրանք նա են տալիս։ Ինչ հետո տեսան Տավուշցիները եւ առհասարակ Հայաստանի քաղաքացին, փողզիջումների մասին խոսք չկա, հայկական բնակավայրերի կամ հայկական տարածքների օկուպացիայի մասին խոսք չկա, դեռ չեմ խոսում Ջերմուկնա կամ Սյունիկնա եւ այլն, եւ տեսան, որ ըստեյության Հայաստանի իշխանությունը իրականացրել է միակողմանի զիջումներ, ուղղակի անունը փաթեթավորել է դելիմիտացիայի տակ։
Կակնարկեցիք, որ տարածայնությունները նարտակուստի ցույց տնում, որպեսզի խուսափեն ճնշումներից, այդ թվում Ռուսաստանից, որը 3 կրկին բանակցային հարթակ առաջարկել եւ ադրբեջաններ շտապել ասել համաձայն ենք Մոսկվայում հանդիպել։
Ռուսաստանը շատ հղում է անում նոեմբերին պայմանավորվածություններին, որի մի մասը մեր համար գոնե շահավետ լինողը այս պահին գոյություն չունի։
Մինչ Հայաստանի իրավապահները շարունակում են ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել, որ հունիսի 12-ին Մայրաքաղաքի կենտրոնում ընդդիմության հանրահավաքը ցրերից կիրառել են այդ պահին դեռ արգելված զարա 3 տեսակի նռնակներ, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանից այսօր լրագրողները փորձել են պարզել, որն էր իր որոշման հիմքը, որ զարա 3-ը ոստիկանները կարող են կիրառել խաղաղ ցուցարարների դեմ, որքանով է այն վնասակար մարդկանց առողջությանը։ Հիշեցնենք, որ այդ օրը ավելի քան 100 մարդ վնասվեց հասարակության ուսումնասիրության համաձայն, ավելի քան 50-ը հենց բեկորային վնասվածքներ էին ստացել։ Նկատենք նաև, որ առողջապահության նախարարը հանրահավաքից միայն 2 շաբաթ անց թույլատրելի դարձրեց տարիներ շարունակ արգելված զարյա 3-ի կիրառումը։ Ինչու, ինչ էր փոխվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել այս պատմության մանրամասները։
Տանկը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ եւ անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու։
Մոտ 1 ամսվա լրությունից հետո սա է առողջապահության նախարարի բացատրությունը, թե ինչու որոշեց փոփոխել 12 տարվա հրամանն ու դրանում թույլատրելի համարել արգելված ըստ փորձագետների մարդու համար վտանգավոր զարյա 3 լուսաձայնային նռնակը։ Անահիտ Ավանեսյանն այսօր կառավարության իստից հետո լրագրողներին որոշման հրամասներ փոխանցեց, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե փոփոխված կյանքում ինչ կարիք է առաջացել հավաքները ցրել հենց այս տեսակի նռնակի միջոցով, երբ այն տարիներ շարունակ պարզապես արգելված միջոց է համարվել։
Ես չեմ դրա գնահատողը, ինչպես ասեցի, կամ մասնագիտական կառույց, որը ելնելով թե միջազգային փորձից, թե տվյալ միջոցների կիրառման արդյունքում հնարավոր որևէ արդու առողջությանը հաստված վնասի ռիսկերից, կայացնում է որոշում ընդգրկելու տվյալ միջոցը մեր հրամանում, թե չէ։ Մասնագիտական խումբը որոշում է կայացրել, որ այն, ինչ որ ընդգրկված է, համապատասխանում է ստանդարտներին։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հունիսի 12-ի հանրահավաքից հետո իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էր կասկածներ հայտնել, որ ոստիկանությունն այդ օրը հավաքը ցրել է այդ ժամանակ արգելված զայրա 3 տեսակի լուսաձայնային նռնակով։ Ոստիկանությունը մինչ այս պահը չի հերքել այս պնդումները։ Այդ օրը բեկորային վնասվածք է ինստալ
ստացել 57 քաղաքացիներ։ Բաղրամյան պողոտայի այս հանրահավաքից երկու շաբաթ անց առողջապահության նախարարը փոփոխեց իր հրամանն ու զայրա 3-ը դարձրեց թույլատրելի։ Հասարակական կազմակերպությունը պնդել էր, որ թեև նախարարի հրամանը հետադարձ ուժ չունի, բայց դա իրավապահներին միևնույն է չի խանգարել այն կիրառել։ Նախարար Ավանեսյանն այսօր պնդեց, թե ոչ ինտրիգ կա, ոչ էլ հետին թիվ։
Որևէ սրբագրման կամ սահմանափակման հարց չկա, թե որ ամսաթվի և երբ են արվում փոփոխությունները, ասեցի, օրենքով սահմանված կարգով, պահպանելով ընթացակարգերը, որևէ հետին թիվ, չգիտեմ ինչ չկա, ընդունվել է որոշում փոփոխության մասով, չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ ինտրիգ կա։
Նախարար Ավանեսյանը ընդգծեց, որ զայրա 3-ը թույլատրելի են դարձրել մասնագիտական կառույցների եզրակացություններից հետո, նկատի ունենալով իր իսկ ղեկավարած նախարարության ենթակա երկու կառույցները՝ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը և դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը։ Այս երկու կառույցները փաստորեն ըստ էության եզրահանգել են, որ զայրա 3-ը վտանգավոր չէ, այնինչ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր ազատության զրույցում հակառակը պնդել։
Զինված խմբավորումներ, զինված հանցագործ ին հում խմբավորների զինաթափելու համար։
Բայց ոչ հավաքները ցրելու։
Ոչ։
Ինչի՞ բայց չի կարող օգտագործ
հասնել։ Որտեւ դրա վնասվածքը, հետևանքները կարող են անդառնալ լինեն։ Սենց որ ասեմ ամիջապես մահաբեր է, ոչ, բայց կարող է դեկոր լինի, եւ կարևոր արյունատարանոտ վնասվի, եւ բժիշկները չկարողանան ամիջապես տվյալ քաղաքացու կյանքը փրկել։
Ջրի թեմայի շուրջ գրքերը շարունակվում են բորբոքվել։ Մի կողմից քաղաքապետարանը, մյուս կողմից Վիոլա Ջուրը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել միմյանց հասցեին։ Իսկ այս ընթացքում տուժում է Երևանցին, որ ժամերով զրկված է ջրից, որ պայքարում է ջրի նորմալ որակի համար, որ այդպես էլ չի հասկանում, ինչու տարիներ շարունակ այդպես էլ խնդրի պատասխանատուները չկարողացան պարզել, ում պետք է քաղաքացին ահազանգի, երբ Երևանյան փողոցներով գետեր են հոսում։ Թեմայի հետևից հետևողականորեն գնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վիոլյան սպասարկում է միայն այն, ինչն ամրագրված է պայմանագրով։ Երևանում հսկայական աշխատանքների կարիք կա, ինչը սակայն փաստաթղթով նախատեսված չէ։ Հայտարարում է ընկերությունը միաժամանակ հեղեղների ու ջրանջատումների սրված խնդիրների այս շրջանում իրենց նկատմամբ դժգոհությունն անարդարացի որակելով։ Համատարած բողոքների ֆոնին քաղաքային իշխանությունները մաշված ենթակառուցվածքները փոխելու խիստ անհրաժեշտությունից են խոսում ու ահազանգում են կորուստների պատճառով խմելու ջուրն անգամ չի երիկում։ Հայտարարում են, քննարկումներ են սկսվել 2016-ին Վեոլիայի հետ կառավարության կնքած պայմանագիրը վերանայելու շուրջ։
Ստեղծենք առավել քան ներդրումային հնարավորություններ տվող դրույթներ, որպեսզի Վեոլա Ջուրը ինքն էլ ունենա պարտավորություն լայնման լայն ծավալներ անել։
Թե որքան գումար է պետք այս խնդիրները լուծելու համար, դժվարանում են նույնիսկ մոտավոր թվեր հայտնել։ Կոյուղի չունեցող վայրերում նման ցանց անցկացնելը միայն քաղաքապետարանի հաշվարկով մոտ 10 միլիարդ դրամ կարժենա, իսկ սրանք անհրաժեշտ աշխատանքների մի փոքր մասն են։ Կառավարություն քաղաքապետարան Վեոլիա մեկնարկած քննարկումների մասին առաջինը քաղաքապետարանը խոսեց։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արայանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե մինչ օրս սարված գործը պարզապես կարկատաներ, մինչ միտեղ խնդիրը կարգավորել են, այլ վայրում է վթար եղել։ Պաշտոնյայի խոսքով Վիոլան առաջարկել է խմելու ջրի պակասը լրացնել այժմ չօգտագործվող այլ աղբյուրների հաշվին, քաղաքային իշխանությունները դեմ են։
Որ գա լրացուցիչ քանակ, սկսեն յոլա գնալ դրանով, կապավինեն, որ ջուրը կա, հետո այդ ջուրն է հանգելու կորուստների փաստի առաջ։
Այս հայտարարություններից հետո Վեոլան խախտեց դրությունը։ Ընկերությունից հայտնում են, կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով ամեն տարի Հայաստանի աղբյուրները էլ ավելի քիչ ջուր են տալիս, սա ջրանջատման է հանգեցնում։ Ըստ ընկերության, ջրի սակավության պատճառներից է նաև լայն թափով շինարարությունը։
Կառուցապատումների արդյունքում սպառողների թվի կտրուկաճը հանգեցնում է լրացուցիչ ջրապահանջարկ, ինչի արդյունքում կարող է առաջանալ ջրի դեֆիցիտ և ենթակառուցվածքների ավելացման ու հզորացման պահանջ։
Հենց սա հաշվի առնելով են առաջարկել նոր աղբյուրներից ջուր բերել, ինչին քաղաքային իշխանությունները դեմ են արտահայտվել։ Վեոլիայում նույնպես մեծ ներդրումների կարիք են տեսնում։ Շեշտում են Երևանի այլ քաղաքների ու գյուղական շատ բնակավայրերի ցանցերը անմխիթար վիճակում են։ Հիմա հենց ներդրումային հնարավորությունների հարցն են քննարկում, որ հնարավոր լինի զսպել կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով աղբյուրների նվազման տեմպը։ Վեոլիայից ընդգծում են, իրենց պարտավորությունը սահմանափակված է 15 տարվա ընթացքում ընդհանուր 45 միլիարդ դրամի պարտադիր կապիտալ աշխատանքներով ամբողջ Հայաստանում, իսկ այլ բնակավայրերում հարցերը շատ ավելի սուր են, իրենք չեն կարող ներդրումներ կատարել միայն Երևանում։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային լրահոսին անդրադառնանք ամերիկյան ընտրություններին, ավելի ստույգ ընդրաշավի ընթացքում տեղի ունեցած որոշ աղմկահարույց պատմություններին։ Դրանցից ամենասկանդալայինը թերևս հանրապետական տեխնացուի վրա արձակված կրակոցներ։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենը երեք ուշագրավ բացահայտումներ է ներկայացրել Թրամփի մահափորձի վերաբերյալ, նաև թե ինչու էր մահափորձի մեջ կասկածվողը հետաքրքրել Ջոն Քենեդիի սպանությունը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քրիստոֆեր Ռեյը նախորդին կոնգրեսի հանձնաժողովում ներկայացնելով Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձի հետաքննության ընթացքը բավականին ուշագրավ մանրամասներ է հայտնել։ Մասնավորապես 20-ամյա Թոմաս Մեթյու Քրուքսը, ով կրակել էր Թրամփի վրա, մինչ այդ ինտերնետում որոնում էր տվել ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջոն Քենեդիի սպանության վերաբերյալ տեղեկատվությանը ծանոթանալու համար, և դա արել է, երբ սկսել է ուշադրությունը կենտրոնացնել հանրապետ ականների նախագահի տեխնացուի վրա։ Նոթբուքի ուսումնասիրությունը, որը ըստ հետաքննության պատկանում է կրակողին, ցույց է տվել, որ հուլիսի 6-ին նա Google-ում որոնում է տվել այսպիսի հարցով. Օսվալդը որքան հեռու էր գտնվում Քենեդից։
How far away was Oswald from Kennedy?
Ասել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերով հանձնաժողովում։ Լի Հարվի Օսվալդը ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջոն Քենեդիի դեմ մահափորձը իրականացրել 1963 թվականի նոյեմբերի 22-ին Տեքսաս նահանգում։ Կոնգրեսականներին տված Քրիստոֆեր Ռեյի պարզաբանումներով Քենեդիի սպանության վերաբերյալ ինտերնետում արված որոնումը ակնհայտորեն նշանակալի ցային առումով, թե ինչ է եղել Թոմաս Քրուքսի մտքին։
So that's a search obviously is significant in terms of his state of mind.
Google-ում նա որոնում էր տվել այն նույն օրը, երբ գրանցվել էր Բատլերում Թրամփի հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Քրուքսը շատ էր կենտրոնացած Թրամփի և նրա հանրահավաքի վրա, նշել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը։ Նա ասել է, որ հուլիսի 13-ին, երբ Թրամփը նախընտրական հավաք էր անցկացնում, Թոմաս Քրուքսը նախքան մոտակաշինության տանիք բարձրանալը երկու անգամ այցելել է հանրահավաք։
From I think it's around 3:50 p.m. to 4 p.m. somewhere in that range, he was flying the drone, and we have the flight path.
Կրակոցներից մոտավորապես 2 ժամ առաջ Քրուքսը բեմահարթակից մոտավորապես 180 մետր հեռավորության վրա դրոն է բաց թողել և 11 րոպե ուղիղ հեռարձակել Թրամփի ելույթը։ Կրակոցներ արձակելու պահի մասին Քրիստոֆեր Ռեյն ասել է, որ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները մոտակա շինության տանիքին Քրուքսին հրացանով նկատել են կրակոցներ արձակելուց վայրկյաններ առաջ, հավելելով, որ այդ պահին վերաբերող ժամկետային տվյալները հետաքննության ընթացքում հնարավոր է փոխվեն։ Ամեն ինչ կատարվել է վայրկյանների ընթացքում, ասել է Քրիստոֆեր Ռեյը, նշելով, որ Քրուքսի հրացանի խզակոթը ծալովի էր, ինչը բացատրում է, որ մարդկանց համար դժվար էր նկատել այն։ Հետագայում Քրուքսի մեքենայից և տնից հայտնաբերվել են պայթուցիկ սարքավորումներ, նախատեսված հեռվից պայթյուն իրականացնելու համար, իսկ նա իր հետ հաղորդի չէ ունեցել, սակայն հետաքննությունների դաշնային բյուրոն համարում է, որ նա հաջողության չէր հասնի, եթե փորձեր պայթյուն իրականացնել։ Քրուքսի գործողության շարժառիթները անհայտ են մնում։ Քրիստոֆեր Ռեյն ասել է, որ շատ մարդիկ նրան նկարագրել են որպես միայնակ անձնավորություն, հեռախոսում նա կոնտակտների կարճ ցանկ է ունեցել։ Թոմաս Քրուքսը անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կրակոցներից սպանվել էր հանրահավաքից մոտավորապես 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող շինության տանիքին, որտեղից նա կրակ էր բացել։ Մինչ նրան չեզոքացնելը նա հասցրել էր 8 անգամ կրակոց արձակել, որոնց հետևանքով Թրամփի ականջն է վիրավորվել, հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը սպանվել է, ևս 2 հոգի վիրավորվել են։ Կոնգրեսի հանձնաժողովի լսումներում նաև ուշադրություն է դարձվել նախագահական ընտրապայքարում ավելի աճող լարվածության վրա։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի ղեկավարի կոնգրեսական լսումներից մեկ օր առաջ հրաժարական է տվել գաղտնի ծառայության ղեկավար Քիմբերլի Չիտլը, այն բանից հետո, երբ հանրապետականների և դեմոկրատների ներկայացուցիչների կողմից քննադատվեց նախկին նախագահ, նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձը չկանխելու համար։
Ուկրաինական պատերազմին այժմ էլ անդրադառնանք։ Ռմբակոծության տակ էին այս գիշեր ուկրաինական շուրջ 6 մարզեր։ Շարունակում են ռուսների ակտիվ գրոհները ճակատի գրեթե բոլոր ուղություններով, եւ այս ֆոնին կողմեր արդեն մի քանի ամիս է գրեթե ամեն օր խոսում են հնարավոր բանակցությունների մասին։ Կրեմլին ֆնդում են, թե բաց են բանակցությունների համար, բայց շարունակում են հարցականի տակ դնել Զելենսկու լեգիտիմության հարցը։
Կրեմլից այսօր արձագանքել են բանակցությունների մասին Կիևի հայտարարությանը։ Նախագահ Պուտինի խոսնակը կրկին պնդել է, թե Մոսկվան բաց է բանակցությունների համար, բայց կան հարցեր։
Ռուսիա в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому Украина, украинская сторона.
Ռուսաստանն ընդհանուր առմամբ բաց է բանակցային գործընթացի համար, բայց նախ պետք է հասկանալ, թե որքան է պատրաստ ուկրաինական կողմը դրան, եւ արդյոք ուկրաինական կողմը դրա համար թույլտվություն ունի իր կուրատորներից, որովհետեւ մինչեւ այժմ շատ տարբեր հայտարարություններ են արվում։
Так разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока вы видите, очень разные заявления звучат.
Նախորդին Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան Չինաստանում հայտարել էր, թե Կիևը պատրաստ է Մոսկվայի հետ բանակցություններին, եթե Ռուսաստանը պատրաստ լինի բարեխղճորեն բանակցել։ Նա միաժամանակ ընդգծել էր, որ Ուկրաինայում ռուսական կողմից նման հանձնառություն դեռևս չեն տեսնում։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը խոսել է նաև նախագահ Զելենսկու մասին։ Մոսկվան բազմից է ասել, թե քանի Ուկրաինան նախագահական ընտրություններ չի անցկացրել, Վլադիմիր Զելենսկին Մոսկվայի համար լեգիտիմ նախագահ չէ։ Այսինքն, եթե մինչև այժմ Կիևն էր հայտարարում, որ չի բանակցի Պուտինի հետ, այսօր էլ Մոսկվան է նույն դրամաբանությամբ հայտարարություններ անում։ Դիվանագիտական ճակատում այս հայտարարություններին զուգահեռ ռուսներն առաջ են գնում ռազմաճակատում, բայց ըստ Ուկրաինայի ռազմական ղեկավարների դա երկար չի տևի։ Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի հրամանատար Ալեքսանդր Պիվնենկոն հայտնել է, որ ռուսական ուժերը կկարողանան ակտիվ հարձակողական գործողությունները շարունակել բոլոր ուղություններով մոտ 1.5 ամիս, որից հետո ստիպված կլինեն անցնել պաշտպանական դիրքի։ Ուկրաինական պետական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Պիվնենկոն խոստովանել է, որ այժմ իրավիճակը ռազմաճակատում ուկրաինական բանակի համար շարունակում է բարդ մնալ։
Դժվար, բայց հակառակորդի հարցակողական հնարավորություններն անսահման չեն և նրանք մեծ կորուստներ են կրում։ Կարծում եմ, ևս 1 ամիս կամ 1.5 ամիս ու նրանք չեն կարողանա միանգամից բազմաթիվ ուղություններով ակտիվ հարցակումներ իրականացնել և կանցնեն պաշտպանական դիրքի։
Վերջին ամիսների ընթացքում ռուսական բանակը շարունակել է առաջ խաղացումը մի շարք ուղություններով, սակայն մարտերն առավել ինտենսիվ են Դոնեցկի շրջանում։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի գնահատմամբ Ռուսաստանն այժմ մոբիլիզացնում է բավականաչափ զորքեր գործողությունների ներկայիս տեմպը պահպանելու համար, սակայն չի կարող էապես ավելացնել Ուկրաինայում գործող իր զորքերի թիվը։ Մինչև պատերազմը և նույնիսկ հարևան երկրի դեմ լայնածավալ ագրեսիան սկսելուց հետո էլ Մոսկվան պարբերաբար հայտարել է, որ ռուսներն ու ուկրաինացիները բարեկամական ազգեր են։ 2.5 տարի շարունակվող պատերազմը, սակայն, իր հետքն արդեն թողել է նաև այս հարցում։ Ուկրաինայի բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը առօրյա կյանքում խոսում է ուկրաիներեն, և ռուսներին այլևս եղբայրական ժողովուրդ չի համարում, պարզել են Ռազումկովի կենտրոնի սոցիոլոգները։ Հարցվածների ավելի քան 70%-ն ասել է, որ տանը և տնից դուրս շփվում է բացառապես կամ հիմնականում ուկրաիներենով։ Դեռևս 2015-ին նույն կենտրոնի ուսումնասիրության համաձայն հարցված ուկրաինացիների միայն կեսն էր խոսում ուկրաիներեն։ Բացի այդ, Ուկրաինայի բնակիչների 44%-ն այսօր համարում է, որ ուկրաինացիներն ու ռուսները երբեք եղբայրական ժողովուրդ չեն եղել։ Եվս 46%-ի կարծիքով նախկինում այդպես է եղել, բայց այլևս այդպես չէ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։